Kumusta? Ako si Gabriel, maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang 3D Printing Failures. To insist 19 edition ni Sean Aranda ay isang practical na gabay sa pag-troubleshoot para sa desktop 3D printing, lalo na sa mga makinang gumagamit ng filament at karaniwang proseso ng FDM o FFF. Hindi ito aklat tungkol sa pagdidisenyo ng modelo mula simula, kundi tungkol sa mas madalas na problema matapos pindutin ang print kapag ang resulta ay hindi dumikit, pumangit ang ibabaw, humina ang mga layer o tuluyang huminto ang makina. Ayon sa paglalarawan ng edisyong ito, malawak itong binago at pinalawak kumpara sa naunang bersyon na may mga bagong kabanata at mga na-update na larawan. Ang pangunahing layunin nito ay gawing sistematiko ang paghanap ng sanhi ng pagkabigo. Sa halip na basta magpalit ng maraming setting ng sabay-sabay, inuugnay ng gabay ang nakikitang depekto sa posibleng sanhi sa mekanikal na bahagi, pagdaloy ng filament, temperatura, build plate, software settings at maintenance. Angkop ito bilang referensiyang babalikan habang aktual na nagpiprint. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa sintomas bago baguhin ang settings. Mahalagang ideya ng aklat ang pagtingin muna sa aktual na sintomas ng print bago gumawa ng pagbabago sa makina o slicer. Sa desktop 3D printing, magkahawig ang hitsura ng ilang depekto ngunit maaaring magkaiba ang ugat. Halimbawa, ang kulang na material sa pader ng pyesa ay maaaring konektado sa under-extrusion, bara sa nozzle, pagdulas o pagkakaskas ng filament, o hindi sapat na pagtulak ng extruder. Kung itataas agad ang temperatura o flow rate ng hindi sinusuri ang iba pang palatandaan, maaaring lumala lamang ang problema. Ang ganitong paraan ng diagnosis ang sentro ng isang troubleshooting guide. Inuuna ang obserbasyon ng kalidad ng unang layer, hugis ng mga linya, tunog ng extruder, katatagan ng temperatura, at galaw ng mga axis. Mula rito, mas makitid na ang listahan ng posibleng sanhi. Practical ito dahil maraming user ang nakagagawa ng sabay-sabay na pagbabago sa bilis, init, retraction, at taas ng nozzle. Kapag gumanda o pumangit ang resulta, hindi na nila malaman kung alin ang tunay na dahilan. Itinuturo ng aklat ang mas disiplinadong proseso, isang problema, isang pagsusuri, at isang makatuwirang hakbang sa pag-aayos. Sa ganitong paraan, ang failed print ay nagiging impormasyon, hindi lamang sayang na filament. Ikalawa, bed adhesion, leveling at unang layer bilang pundasyon ng print, malaking bahagi ng matagumpay na print ang nagsisimula sa ugnayan ng nozzle, build plate at unang layer. Kaya makatuwirang binibigyang pansin ng aklat ang bed adhesion, hindi pantay na build plate at mga problemang tulad ng elephant foot. Kapag mali ang taas ng nozzle, may dalawang karaniwang resulta. Kung masyadong mataas, hindi sapat ang pagdiin ng filament sa plate at madaling matanggal ang piyesa. Kung masyadong mababa, sobrang napipisa ang material, maaaring maharangan ang paglabas ng filament at lumapad ang ilalim ng modelo. Ang hindi pantay na kama ay nagpapahirap dito dahil maaaring tama ang agwat sa isang bahagi ngunit mali sa iba. Hindi sapat ang simpleng pagtingin kung nakadikit ang print. Mahalaga ring suriin kung pantay ang lapad at pagkakadikit ng mga linya sa unang layer. Kaugnay nito ang warping, kung saan umaangat ang mga sulok habang lumalamig ang material. Ipinapakita ng mga paksang ito na ang adhesion ay hindi lang usapin ng pandikit o pagtaas ng bed temperature. Kansa sama rito ang kalinisan ng surface, tamang leveling, wastong Z height, material behavior at disenyo o laki ng pyesa. Sa pag-aayos ng unang layer, nababawasan din ang tsansa ng print na matumba o mauntog ng nozzle sa mga susunod na layer. Ikatlo, pag-aayos ng extrusion, nozzle. At daloy ng filament, ang extrusion system ang nagko-control kung gaano karaming filament ang inilalabas at kung gaano ito kapareho sa inaasahan ng slicer. Kabilang sa mga paksang malinaw na saklaw ng aklat ang nozzle clogs, over-extrusion, strip filament, filament snapping, at extruder stepper skipping. Magkakaugnay ang mga ito ngunit hindi pare-pareho ang solusyon. Ang bara sa nozzle ay maaaring magpahina o magpatigil sa daloy. Samantalang ang over-extrusion ay maaring magdulot ng sobrang material, magaspang na ibabaw at pagbangga ng nozzle sa naipong plastic. Kapag kumakaskas ang drive gear sa filament, maaring mukhang kulang ang extrusion ngunit ang sanhi ay maaring resistensya sa hot end, mali ang tension o hindi angkop na temperatura. Ang pagkaputol naman ng filament ay maaring magmula sa kondisyon ng material o sa landas nitong dinaraanan. Ang mahalagang praktikal na aral ay huwag ituring ang filament bilang pasibong consumable lamang. Ang diameter, kalinisan, pagkatuyo, init, paggalaw sa spool at katugmaan sa setting ay may epekto sa resulta. Ang pagsusuri sa extruder at hot end bilang isang magkakabit na sistema ay mas kapaki-pakinabang kaysa paghahanap ng iisang magic setting. Kapag maayos ang tuloy-tuloy na daloy, mas nagiging mapagkakatiwalaan ang dimensions, pader, top layers, at pangkalahatang lakas ng print. Ika-apat, temperatura, layer adhesion, at pagbaluktot ng material. Hindi sapat na matunaw ang filament para masabing tama na ang temperatura. Ang init sa nozzle at build plate ay nakaapekto sa lapot ng material, sa pagkakadikit ng magkakasunod na layer, at sa pag-urong habang lumalamig ang print. Kaya kabilang sa saklaw ng aklat, ang hot end na hindi umiinit, hindi makapanatili sa target na temperatura o mali ang binabasang temperatura, pati ang poor layer adhesion at warping. Kung masyadong malamig ang nozzle para sa isang filament, maaring hindi sapat ang pagsasanib ng mga linya at layer. Kung masyadong mainit naman, maaring lumambot ng sobra ang material at lumitaw ang ibang depekto sa detalye o surface. Ang warping ay hindi lamang aesthetic na problema. Kapag umaangat ang ilalim ng bahagi, nagbabago ang geometry at pwedeng tumama ang nozzle sa modelo. Ipinapaliwanag ng ganitong saklaw kung bakit mahalagang iugnay ang setting sa material at sa aktual na kondisyon ng print. Sa halip na umasa sa isang numero na gumana sa ibang printer, dapat ding pansinin ang katatagan ng temperature reading dahil walang saysay ang mahusay na setting kung mali ang sensor o hindi gumagana ng maayos ang heater. Sa troubleshooting, ang maaasahang thermal control ay batayan ng repeatable na resulta at mas ligtas na operasyon. Panghuli, mechanical na galaw, electronics. At regular na maintenance, ang mga depektong gaya ng layer shifts, ghosting, Z-axis wobble, missing layers. At problema sa paghanap ng home position ay nagpapakitang hindi lahat ng print failure ay nalulutas sa slicer. Ang mga ito ay madalas na konektado sa galaw ng printer, sa kondisyon ng mga motor at belt, sa alignment ng mga bahagi, o sa mga limit switch at electronics. Kapag nagkaroon ng layer shift, halimbawa, maaaring tama ang modelo at extrusion, ngunit nawawala ang posisyon ng axis habang tumatakbo ang print. Ang ghosting o paulit-ulit na baka sa surface ay maaaring magpahiwatig ng vibration o mechanical na resonance. Ang Z-axis wobble naman ay maaaring makita bilang paulit-ulit na hindi pantay na pattern sa patayong pader. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil mali ang pagtuon sa temperature o retraction kung ang ugat ay maluwag na bahagi o hindi maayos na paggalaw. Kasama rin sa paksa ang electrical safety at mandatory maintenance na nagpapalawak sa gabay lampas sa cosmetic print quality, ang regular na inspeksyon, paglilinis at pagsuri sa mga gumagalaw at umiinit na bahagi ay nakatutulong upang maiwasan ang biglaang failure. Ang disiplina sa maintenance ay nagbibigay rin ng mas malinaw na baseline, kaya mas madaling matukoy kung ang bagong problema ay galing sa material, setting o hardware. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang 3D Printing Failures 2019 edition para sa baguhan na nalilito sa dami ng posibleng sanhi ng failed print. At para rin sa may karanasan ng user na nais magkaroon ng mas maayos na sangguniang pang-diagnosis. Kapaki-pakinabang ito sa hobbyist, estudyante, guro, maliit na workshop, at sino mang regular na gumagamit ng desktop filament printer para sa prototype o functional na piyesa. Ang praktikal na pakinabang ay hindi lamang mas kaunting nasasayang na filament. Mas mahalaga, nahuhubog ang paraan ng pag-iisip na mag-obserba ng sintomas, magbukod ng posibleng sanhi, at gumawa ng kontroladong pagbabago. Nakakatulong ito upang maging mas repeatable ang mga print at hindi nakaasa sa tsamba o sa magkakasalungat na payo sa internet. Namumukod ang aklat sa genre nito dahil nakaayos ito sa wika ng mga failure na direktang nakikita ng user tulad ng warping, clog, layer shift, o mahinang adhesion. Sa halip na puro pangkalahatang introduksyon sa 3D printing, nakatuon ito sa pagitan ng problema at pag-aayos. Mahalaga rin ang saklaw nitong hindi lang slicer settings, kundi build plate, hot end, extruder, motion system, electronics, kaligtasan, at maintenance. Dahil ang 2019 edition ay inilarawang malawak na niribisa at pinalawak. Malinaw ang layunin nitong iangkop ang gabay sa mga karaniwang hamon ng desktop printing noong panahong iyon. Hindi nito pinapalitan ang manual ng partikular na printer, ngunit nagbibigay ito ng matibay na balangkas para malaman kung ano ang susuriin muna at bakit. Kung gusto mong sumuporta Sean Aranda, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.